nimada ayblashyapti? Nima uchun bunchalik siz bilan qiziqishyapti?
Bunchalik men bilan qiziqishni boshlashganiga уже mana bir 17 yil bo'ldi. Buni hali sababini tushunmadim. 15 yoshligimda o'sha akalarimda 99 yilda qamaganda meni ham birga ushlab qiynagan. Ortiqcha juda ham qattiq qiynagan. 3 kun suvsiz, 5 kun hech ovqatsiz. Shu 15-16 yoshligimda juda ham qiynagan.
Siz maktabda o'qiganmisiz unda?
Maktabda o'qib yurgan paytimda qiynagan. Maktabdan qaytib kelayotganim, kelganimda shu 1 yil davomida 99 yilda sanaganman, bir 60 martadan ortiq ushlagan ekan men.
Nimaga 60 marta ushlash? Qayerda ushlasam?
Shu maktabda ushlaydi, maktabdan chiqayotganimda ushlaydi, uyga kelayotganimda ushlaydi SMB xodimlari. Maqsad stapros qilib kimlarni bilasan? Shu akalaringga o'xshaganlarni, shularni nomini ayt. Baribir sen bilishing kerak. Shunga o'xshagan dapostlar.
Nechta akangiz hozir 99 yildan beri dedingiz o'tiribdi?
99 yildan beri hozir ikkita akam qamoqda. Kattasi 68 yil, Karimov Hasanboy 16 yilga qamalgan. 16 yilga qamalib, oradan bir vaqt, bir ozmuncha vaqt o'tib, 2 yilini kechishgan, 14 yil qolgan. Keyin 2013 yilda chiqish kerak edi. Yana qayta sud qilib, yana qayta qamab qo'ydi. Keyingi akam 70 yil Karimov Tohir, uni 19 yilga qamagan. Yana bir akamni vrach nimasi bo'yicha, kasbi bo'yicha akalarimni, boshqa akalarimni qo'yib yuborishni talab qilgani uchun uni ham qamagan. Nimasiga kabinetiga noqonuniy незаконный preparatlar tashlab qo'yib qamagan. U 68 yil akalarim egizak, eng katta akalarim egizak.
Nima ish qilishgan akalaring?
Meni oilamda hammasi vrach, ikkita akam o'tirgan akamdan tashqari qolgan hammasi vrach, opalarim, akalarim vrach. Bu akalarim savdo bilan shug'ullanishgan. Otamiz vaqtliq o'tib ketgan, kimdir ishlash kerak bo'lgan, o'qisha olmagan.
Ayblov nimada ayblashgan ularni? O'sha
19
yil fevral oyidagi voqealardami? Portlashda?
Yo'q, buni to'la-to'liq tushunmaganman. 25 mart kuni uyimizga 18 dona anaqa xodimlari, pravoxranitelni organ xodimlari bostirib kirishib, hech qanday hujjatlarsiz akalarimni uyda obis qilishib, hech narsa topilmaganiga qaramasdan, hech qanaqa noqonuniy narsalar bo'lmagan edi, qaramasdan baribir ushlab olib ketgan. Va время обыска, обыск paytida nima bo'lgan? Harakat bo'lgan, patron tashlab qo'yish harakati bo'lgan, qo'shnimiz ko'rib qolgan buni.
Necha yildan beri tashqaridasiz, O'zbekistondan tashqarida?
2005 yil 6 yilga qamalgan akamni ozodlikka chiqdi. Ozodlikka chiqqanda meni onam qattiq nima qilib, qattiq talab qildi mendan shu nimadan yurtdan chiqib ketishga, chunki juda ham qo'rqdiki, shu meni ham shu qonuniy yolg'on ayblar bilan qamab qo'yishlari mumkinligidan qo'rqib, shu hayotingni boshqa bir joyda tuz, hali yoshsan, o'qi, boshqa qil deb meni yurtdan chiqarib yuborgan onam.
Siz o'shandan beri bir o'zingiz, demak, Rossiyada, xususan Samarada.
Hech qanday qarindosh urug'im yo'q Rossiyada, o'zimman.
Nima ish qilasiz bu yerda? O'qidingizmi bu yerda?
Yo'q, o'qishni iloji bo'lmadi, lekin ishlab yuraman shu yerda. Dokumentlar to'liq yaxshi bo'lmagani uchun hozircha ofitsialni bir ishni iloji bo'lmadi, lekin ishladim, ishlayman, ishsiz o'tirgan emasman. Biror kasbim yo'q.
Umuman nima duch kelsa o'sha ish qilib kelasiz.
Ha. Uylandim.
6 yildan beri birgasizlar.
6 yildan beri birga yashayman. Kelin bilan 6 yildan beri birga yashayman. Nimasi buni dini, xristian dini buni. Bizi yashash sharoitimiz boshqamiz. nima desam aytsam, shu rus madaniyatiga yaqin, lekin hozir men xotinim ham, kelinim ham hayron bo'lgani, umuman misol to'g'risini aytganda dindan uzoq odamman. Lekin meni baribir shu dinga qadab, shu har xil juda ham yomon anaqa aybdorlar bilan ayblab meni shu qamamoqchi.
Endi nimada ayblanyapsiz? Qaysi moddalar? Moddalaringiz esingizdami?
Moddalarim esimda. Menga tushuntirishganlargacha men hali tushunmagan edim bu nimalar, moddalar nima degan. 159-chi modda bu anaqa konstitutsiyaga qarshi chiqqan degan modda. Shunaqa degan modda ekan. 244-chi modda ikkinchi qismi bu buni rashifrovkasi hozir esimda yo'q. Menimcha bu nimaga aloqador? Terrorizmga aloqador.
Yo'q, xalqaro terrorchilik tashkil ekstremistik tashkilotlarga a'zolikda
ular aloqador.
Aloqador.
Umuman haqiqatdan uzoq, umuman uzoq. Bu bo'lishi mumkin emas.
Ya'ni siz namoz o'qimaysiz, lekin sizni negadir bu tahrirda tahrirga yaqinlikda ayblashadi.
Meni o'sha 15 yoshligimda qattiq akalarimda qamaganda, qiynaganda onam menga mendan nima va'da olgan, hech qachon har xil noqonuniy harakatlarga aralashmaslikka men va'da berganman. Keyinchalik katta bo'lib tushunganimda o'zi hozir o'sha tushunib qolganman. Haqiqatda to'g'ri emas bunaqa anaqalarda aralashish.
Endi akalaringiz nimada ayblangan? Akalaringiz ham shu Hizb ut-Tahrir shunaqa tashkilotlarga a'zolikda ayblanmoqda.
Akalarimni shu ayblar bilan ayblashgan, lekin hech qanaqa bir nima dokazatelstvo bo'lmaganiga qaramasdan bizga notanish odamlar, akalarim hatto akalarim o'zlari tanimagan odamlarni yolg'on ko'rsatmalari bilan qamaldi akalar.
Hozir endi vaziyatingiz mana bunaqa bo'lib turibdi. Siz sizga Rossiyada na qochqinlik, na bir vaqtinchalik yashashga ruxsat berishyapti. Rejalaringiz qanaqa? Nima qilasiz? Masalan, agar Rossiyadan chiqib ketadigan bo'lsa, qayerga borasiz?
Qayerga borishimni bilmayman hozir. Hozir shu yuridik jihatdan baribir ham oddiy odamlarning grамотniyu men hozir bilmayman nima qilishimni. U yoqqa agar O'zbekistonga jo'natilsa meni qiynoqlar kutyapti, bu aniq. Juda ham og'ir qiynoqlar kutyapti. Yana bir qaytarib aytishga majburman, 15 yoshimda nihoyatda qattiq qiynashgan meni. Bu Rossiyada psixologlarga murojaat qilishga majbur bo'ldim. Keyin u yoqda xullas u yoqqa jo'natishdi, hech borishni hech istamayman. O'zbekistonga qiynoqlarda hech kim xohlamaydi. Qayerga borishni bilmayman.